Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Slijedi redovita tjedna rubrika Most. Tokom nedavnog posjeta kineskog predsjednika Srbiji, mnogo je krupnih riječi izgovoreno o kineskom privrednom angažmanu u Srbiji. Stekao se utisak da će Kinezi maltene spasiti srpsku ekonomiju. Što je u svemu tome istina, a što propaganda? U Mostu o tome govore dvojica ekonomskih analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Milan Kovačević. Bilo je riječi o tome zašto su Kinezi kupili željezaru Smederevo, dok su njeni nekadašnji vlasnici Amerikanci jedva čekali da je se otarase. Koliko ima istine u tvrdnjama srpske i kineske strane da će ta željezara biti najkonkurentnija u Europi? Zašto su sporazumi koji su potpisani za vrijeme posjeta kineskog predsjednika u najvećoj mjeri protokolarni? Zašto Srbija ima ogromni deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni sa Kinom? Kako Srbija uvozi mostove i autoceste iz Kine? Zbog čega srpske tvrtke ne posluju u Kini? Kao i o tome da li će Srbija biti najpouzdaniji partner Kine u jugoistočnoj Europi i odskočna daska za prodor kineske robe u centralnu Europu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom čudu u Srbiji. Naši sagovornici su ekonomski analitičar Mijat Lakićević i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Moram da kažem da meni najviše liči na čudo to što su Kinezi kupili Smederevsku železaru za 46 miliona eura i najavili velike investicije u taj kombinat, dok su nekadašnji njeni vlasnici Amerikanci jedva čekali da je se otarase i praktično su je poklonili Srbiji. Gospodine Rakićeviću, kako za Kineze može biti rentabilno ono što nije za Amerikance? Do sada nisam čuo ubedljivo objašnjenje.
Moram reći da nisam čuo ni ja, ali Kina je inače zemlja specifičnih karakteristika u svakom pogledu, pa i kada se radi o ekonomiji. I mi znamo da Kinezi vole da računaju na jako duge rokove i ovaj potez, po mom mišljenju, zapravo ima, da kažem, više neki strateški i politički značaj, pa onda u tom nekom smislu i ekonomski, nego što može biti trenutno isplativo. Verovatno tu računa na neke dugoročnije koristi od takvog aranžmana, ako ih ikada i bude. I za kinesku državu i da izgubi 50 ili 100 miliona evra u nekoliko godina i nije mnogo. Ja mislim da oni tako računaju i da je to u ovom trenutku opravdanje za ovaj potez.
Gospodine Kovačeviću, kako je vaše objašnjenje?
Treba voditi računa da su oni kupili samo imovinu naše željezare, znači bez ikakvog opterećenja, bez ikakvog duga. A sa druge strane su dobili jedan kapacitet na evropskom tlu protiv koga se Europa buni i od koje se boje da će imati konkurenciju. U takvoj situaciji ako oni budu i povećavali kapacitete i ako budu dostigli jedan nivo kapaciteta koji može biti rentabilan, željezara može da bude rentabilna. I tu dolazimo do bitne razlike. US Steel kad je kupio željezaru, on nije imao nikakvog interesa da je uvećava, on imao samo problema što nije mogao prodati ni njene kapacitete, nego je polovinu kapaciteta uspjevao prodati. Ipak je on to radio kao američka kompanija, a Kinezi ovdje obratno, oni dolaze da osvajaju Europu sa ovakvim proizvodom i to im se jako uklopilo u tu njihovu strategiju.
Gospodine Kovačeviću, i kineska i srpska strana tvrde da će Smederevska železara biti najkonkurentnija u Europi. Vjerujete li vi u to?
Što se tiče te prognoze da će biti najbolja, to je čisti populizam i to neprostavno ne treba ni slušati. Kada je riječ o čitavoj posjeti predsjednika Kine ovdje, tu je bilo hrpu populizma. Malo je bilo pravih informacija. Ako uzmete i tu pohvalu da je kod nas zaključeno 22 dokumenta, kad ih pogledate, zaključene su ozbiljna dva dokumenta, 9 dokumenta su memorandumi koji nikoga ne obavezuju, tako da je bilo uopšte velike priče o nekom početku velikih događanja. Može se dogoditi da će ta buduća događanja velika, ali mene prilično nervira što političari ih odmah danas nama prodaju, jer može biti tako, a može biti sasvim suprotno.
Ako se radi o konkurentnosti Železare,
da.
Pitanje je šta to znači. Oni jednostavno mogu da odluče da taj čelik prodaju ispod cene i da idu sa takozvanim dampinškim cenama, i to je ono što inače Kinezi rade, protiv čega se Evropa i buni. Pošto oni mogu da trpe te gubitke zbog političkog režima, zbog ekonomske situacije u Kini, zbog tamo tih niskih plata, znači oni mogu sebi da dopuste da trpe gubitke i po nekoliko decenija, da bi možda sa 15-20 godina recimo došli na zelenu granu. Drugo, tu treba reći da Kinezi i nisu baš nešto poznati kao najbolji industrijski investitori. Oni su imali dosta promašenih investicija. Vi danas imate u Kini čitave gradove koji su napravljeni, možda se to ovdje ne zna, ali koji su zapravo zvrje prazni, jer oni imaju, ako oni imaju građevinsku industriju, onda oni to grade, prosto ne pitaju za cenu. A to se, zahvaljujući tom režimu kakav postoji u Kini, to se tamo drži. Inače, u drugim zemljama se to ne bi moglo držati. Ni ta preduzeća, ni takva vrsta ekonomske politike i politike uopšte.
A dobro, gospodine Lakićević, ovo što je pomenuo gospodin Kovačević o ta 22 sporazuma koja su potpisana, ima li tu značajnijih ekonomskih dobitaka za Srbiju ili su to manje više proklamacije o razvijanju bilateralnih odnosa koje ni na šta ne obavezuju?
Najveći deo tih sporazuma su čisto protokolarni. Nema ministra iz vlade Srbije koji nije potpisao, znači Verbić i Tasovac, Antić, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo financija, svi su potpisali po neki sporazum, zapravo memorandum, to su potpuno neobavezujući papiri. Onaj ključni od koga se najviše očekivalo, to je izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, nije potpisan i to treba naglasiti. Ono što u toj saradnji za nas nije dobro, mi nigde tu ne ulazimo u proizvodnju neke robe koja bi se mogla izvoziti na strana tržišta. Jedan jedini komercijalni ugovor, to je ugovor o prodaji telekomunikacione opreme kineske kompanije Huawei srpskom telekomu. Sve drugo su prazne priče. Dakle, opet mi ništa Kinezima ne prodajemo, a inače imamo ogroman spoljnotrgovinski deficit u robnoj razmjeni sa Kinom, što nemamo sa evropskim zemljama i što je loše po Srbiju i što na neki način govori negativno uopšte o toj ekonomskoj saradnji Srbije i Kine.
Gospodine Kovačeviću, a može li se očekivati da će nakon ove posete kineskog predsjednika, koja je udarena na velika zvona i jako se mnogo pričalo o prijateljstvu dva naroda i ekonomskoj povezanosti, može li se očekivati da će Srbija više izvoziti u Kinu, pa će se onda smanjiti taj ogromni debalans koji sada postoji?
Bojim se da je to teško ostvarivo i da u tom pravcu nažalost ne idemo. Čak je zanimljivo da je tako nešto pomenuo predsjednik Kine, a nisam čuo sa naše strane. On je u jednom momentu rekao, za velike investicije mogli biste razmišljati i o koncesijama. Koncesije bi bile za nas da neko uđe u rizik, da finansira i nešto izgradi, pa onda od naplate to on finansira, ne pada na naš budžet. Mijat je pomenuo ovaj Telekomov posao koji se meni ne sviđa nimalo. Tu je u stvari kupio naš Telekom određenu opremu od Huawei-a iz Kine i to na kredit. Ne znam zašto je to dobro. Prvo bi bolje bilo da se on pojavio u međunarodnoj konkurenciji. Na ovaj način ne znamo da li je to vrhunska oprema, ne znamo kakva je cijena, znamo da je uzeo kredit, znamo da i taj kredit nije naročito privlačan. I drugi ugovor koji smo zaključili, koji ima nekakva konkretna dejstva, to je autoput od Surčina do Obrenovca. Ali to je onda nešto što smo mi počeli i što ja odavno kritikujem. Prvi most kad smo napravili, ja sam kritikovao da taj most praktično uvozimo. Jer su Kinezi preuzeli sve da ga izgrade, ugovorili cijenu, nama dali kredit. Taj kredit je bio sa oko 3% kamate u dolarima Drugim rečima, mi smo povećali deficit sa Kinom, uvezli most i mi ćemo morati na nečem drugom zaradi da ga vraćamo. Slično je s autoputom. Ja insistiram na tome da je naša vlada nesposobna da pripremi našu operativu, pa da ta naša operativa povećava naš bruto domaći proizvod kad se već zadužujemo u Kini. A ne da se i zadužujemo u Kini i da to naše zaduženje u Kini na našoj teritoriji omogućava rast njihovog bruto domaćeg proizvoda. Sličan problem će nastati ako se i realizuje brza pruga prema Budimpešti. Prvo, brza pruga je pretežno važna za putnički saobraćaj. Mi nemamo neku frekvenciju putnika između ta dva grada. Drugo, nama je u užasnom stanju željeznica da transport robe, koji je vrlo važan i koji bi nam pomogao razvoju više nego sam saobraćaj brzih pruga. Ako bi ostvarili te brze pruge, primakla bi se usluga usluzi avionom. Ko su ti ljudi koji bi sa takvim cijenama putovali?
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je istina, a šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije, i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar. Gospodine Lakićeviću, da li to znači, ovo što je gospodin Kovačević govorio, da faktički kad Kinezi investiraju, da su to u stvari krediti i da tu nema posla za naše firme, da to uglavnom rade kineske firme?
Pa da, tako je, to jeste problem. Znate, u jednom trenutku možda država i može da se posluži tako nečim, prosto kao neku vrstu prelaznog perioda dok se recimo naša građevinska industrija i operativa ne osnaži da može to da radi. Ali vi ste imali kad je rađen ovaj most Zemun Borča, to su uglavnom radili kineski radnici, čelik je bio iz Kine, mašine su bile iz Kine. Tu postoji neka priča, ja mislim i tačna, da su Kinezi krenuli sa tim građevinskim radovima posle olimpijade jer im je ostalo gomila te građevinske operative s kojom prosto nisu znali šta će, i onda su krenuli da to angažuju po Evropi. Ja mislim da to moraju ovdje ljudi da shvate, da tu nema neke ekonomske računice. Mi smo uzeli kredit da bi se to izgradilo, a onda taj kredit je najvećim deo otišao Kinezima. Jedno je kada vi uzmete kredit, recimo da napravite most, pa onda time kupite svoj čelik, svoje železo, beton, platite građevinske radnike, platite operativu preduzeća, i znači tih 300 miliona ostane u Srbiji. A ovdje kod ovog mosta Zemun-Borča, tu je otprilike 2/3, ako ne i 3/4 para je otišlo nazad u Kinu. Naša država ne razvija našu ekonomiju, nego razvija stranu ekonomiju. I to kad postane strategija opredeljenja, onda je to jako loše. Samo bih dodao, ako dozvolite, ovo u vezi sa izvozom našim u Kinu. Ja sam o tome pisao. Mi smo išli u Kinu, naša preduzeća su išla u Kinu, osnivali tamo zajedničke firme. Ali sa Kinezima je jako teško raditi, oni su vrlo, vrlo nezgodni partneri. To nisu bile bilo kakve firme, to je bio ovaj Vršački Hemofarm, recimo, koji je osnovao zajedničku firmu u Kini. On je izbačen iz Kine, prosto nakon naglavačke oteli su im to i kapital, imovinu. Na kraju krajeva to je trebalo da bude postavljeno kao pitanje u ovim razgovorima koji su bili, jel tako, vrlo prijateljski. Sada naša firma vodi spor, na kraju krajeva je u Parizu o tome, neko je trebalo da postavi to pitanje, šta je sa tim sporom koji naša firma vodi. To pitanje nije postavljeno.
Gospodine Kovačeviću, pa kad je to tako, kad Kinezi kad ulože pare, malte ne radi njihova radna snaga, koriste njihov materijal, kako onda Vučić može da tvrdi, i to sam zaista pročitao, da će zahvaljujući kineskim ulaganjima u Železaru Srbija imati veći rast od Nemačke?
Znate šta, kad neko je pred izbor vlade, onda mora on sigurno slati impulse o finoj budućnosti, ali zaista ponekad pretjeruje. On je govorio kako će iduće godine biti i naš najveći privredni rast, a mi smo daleko veće privredni rast imali s 2006-2007. Tako da, nažalost, ima jako mnogo loših informacija, ali tu me navodite na jedan, po mom mišljenju, najveći problem koji u Srbiji postoji, a to je što izvršna vlast tajno radi i što mi ne znamo koliko ona loše radi. Mi ne znamo ko pregovara. I onda stvarno kad kasnije čitate te sporazume, onda se čudite kako je neko mogao toliko dati, a toliko malo dobiti. Ovdje nismo pomenuli još jedan kineski industrijski projekat, to je Meita, kineska kompanija, i nećete vjerovati ugovoru koji je zaključio naš ministar privrede. Rečeno je da oni moraju bar četvrtinu uložiti, a mi ćemo ostalo sve. Mi smo dali njima obavezu 24 miliona da ćemo ju u kešu platiti, mi ćemo im besplatno dati zemljište, mi ćemo učvrstiti Savu pored njih, mi ćemo regulisati zemljište, dati im infrastrukturu, mi već obučavamo za njih ljude o našem trošku i tako dalje. I rečeno je, ali nećemo pretjerati, bar četvrtinu vi morate. Ali i tu napisano da to njihov dio može biti kredit koji će oni uzeti. Znači, može se dogoditi da oni baš ništa ne ulože, da mi svih 60 naše banke i mi da uložimo. A onda je vrhunac toga ugovora što kaže na njemu, kad to oni završe, oni to mogu prodati, pa uzeti novce i nešto drugo sa tim raditi, i to neće biti kršenje ugovora. I sve je to gospodin Sertić potpisao. Očito nema uopšte kadrove koji znaju napraviti valjan ugovor koji bi donio nama korist, a ne samo štetu.
Izvinite, mislite na ovu fabriku kompresora u Bariću?
U Bariću, ali ne kompresora. U ugovorima se i ne pominje šta je, ali stalno se govori da će najvjerojatnije biti neki liveni proizvodi za motornu industriju.
A to je ona fabrika što je Vučić zakopao prvi jašov u oči izbora.
Kad... gdje su mnogo neistine o njoj pričali i gospodin Vučić i gospodin Mali. Oni su sve to uljepšavali. Oni su pričali da će se više zaposliti ljudi, od njihove obaveze samo 1400 ljudi, i dobit će 23 miliona u kešu. Ne pominje se da je u ugovoru čak napisano limitiranje kolika će biti zarada zaposlenih. To je vrlo niska zarada. Većina naših stranih ulaganja, gdje mi šakom i kapom potplaćujemo neko da uloži, to vam je konfekcioniranje kablova za automobilsku industriju, to vam je neki tekstilni proizvodi, djelatnosti gdje se zapošljava jeftina radna snaga.
Gospodin Alkićeviću, kad već govorimo o tim bombastičnim izjavama, kako gledate na tvrdnju srpskog ministra inostranih poslova Ivice Dačića da će Srbija biti najpouzdaniji partner Kine u jugoistočnoj Evropi, a možda i u Evropi?
Naša vlada i naši političari stalno vole da ističu ta neku lidersku poziciju Srbije. Srbija će biti lider na Balkanu ili lider u istočnoj Europi. Veliki je problem što naši političari ne mogu da sagledaju realno mesto Srbije u Europi, pa i u istočnoj Europi. Mi nismo lider ni u ovoj našoj teritoriji na Balkanu, samo smo najveći, ali daleko od toga da smo lider u bilo kom pogledu, u obrazovanju, u zdravstvu, u razvoju ekonomije, po rastu, po platama. Mi smo u našem regionu koji je najsiromašniji u Europi, mi smo na začelju. A stalno volimo da se busamo u prsa, i to je veliki problem, jer to onemogućava Srbiju da vodi realnu politiku, politiku u skladu sa svojim interesima. Znate, pored drugih razvijenih i velikih zemalja u istočnoj Europi, pogotovo u Europi, naravno da Srbija ne može biti oslonac, ali mi stalno volimo da koristimo krupne reči, da se pravimo da je Srbija mnogo važna zemlja oko koje se biju Kina, Rusija, Amerika, Europska unija. Znate, mi stalno razmišljamo u tim gabaritima, umjesto da vodimo jednu politiku primjerenu našoj snazi i pameti, ako hoćete.
Gospodine Kovačeviću, mnogo se pričalo o tome da je Kina izabrala Srbiju da joj bude odskočna daska za njen prodor u centralnu Europu trasom tog novog puta svile, kako se govori. Može li Srbija biti odskočna daska Kine za prodor u centralnu Europu?
Oni će svakako tražiti razne metode da se što bolje okoriste sa tržištem Europe, ali odskočna daska bi značila da mi imamo dobar feder, da njih podignemo, to je već pretjerivanje. Inače, kod nas političari imaju ružan običaj da pretjeruju sa pričama. Nisu realni, ali ja lično mislim da nisu ni sposobni da realno sagledaju naše stanje. Tako da, recimo, čitamo da premijer kaže kako je 50 puta više uloženo u Fiat nego u sve druge strane investicije. A mi još uvijek ne znamo, nijedan ugovor nismo vidjeli iz Fiata. Svi ekonomisti koji išta razumiju su čitavo vrijeme pričali da to što radimo sa Fiatom dugo vremena po povlaštenim uslovima puštamo. njihove proizvode na našem tržištu, da to ne valja. Kad smo tako olako zaključili ugovor, rekli smo da taj ugovor nije povoljan. Sumnjali su ljudi u mnoge stvari. Nama 2 godine još traje taj ugovor, mi ne znamo šta je ugovoru, a grdne novce smo uložili. U većini drugih projekata koje radimo, Beograd na vodi, mnogi drugi, mi ne znamo šta je ugovoreno, a ono što znamo da je ugovoreno, to je krajnje nepovoljno. Zašto se i šta se radi, ne znamo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome šta je istina, šta propaganda u pričama o kineskom privrednom čudu u Srbiji. Sagovornici su Mijat Lakićević, ekonomski analitičar, i Milan Kovačević, savjetnik za strane investicije. Gospodine Lakićeviću, a da li su ugovori sa Kinom transparentni? Recimo, da li se zna šta sadrži ovaj ugovor o kupovini Železare, kakve će biti obaveze Hestila prema radnicima, kakva će njihova biti zaštita, kakav će biti njihov položaj? Da li se to zna ili je sve to opet sakriveno?
To se zna, ali ne na osnovu ugovora, pošto kao što je Milan rekao, Kinezi nisu kupili Železaru. Odnosno nisu kupili preduzeće. Da su kupili preduzeće, oni bi sa preduzećem kupili radnike, pa bi se onda možda nešto tu pregovaralo, kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate i tako dalje. Ali ovdje su oni kupili samo imovinu i zemlju i tu opremu, to je 500 hektara zemlje između koridora 10 i Dunava. Odlično parče, za šta god posle da ga upotrebite, i ako Železara nestane, to će ostati kineska zemlja. Dakle, kupili su imovinu, osnivaju novo preduzeće i oni sa tim radnicima zasnivaju potpuno nove ugovore. Radnici nemaju nikakva prava više na osnovu toga što su radili u starom preduzeću, odnosno u staroj Železari. Vidjet ćemo kakav će biti njihov položaj, kakve će biti plate. Oni su obećali da neće nikoga otpustiti, da neće smanjivati plate, ali toga u ugovoru nema.
Znači, to što je obećano i što je glavni argument Vučića da će 5000 radnika neće izgubiti posao, pa mu se sindikati zahvaljuju i tako dalje, to nema ugovoru, to su samo obećanja.
To su obećanja, toga u ugovoru nema. Ja sam ugovor čitao i to nigde nema.
Gospodine Kovačeviću, pojedini mediji bliski vlastima tvrde da bi Kina mnogo više uložila u Srbiju da se nije isprečila Evropska unija koja se boji kineske konkurencije, pa onda okrivljuju Evropsku uniju što Kina ne ulaže više.
To se pogrešno predstavlja šta je stanovište Evropske unije. Stanovište Evropske unije je da mi u stepenu sa kojim se približavamo Evropskoj uniji moramo postepeno poštovati pravila Evropske unije. Ta pravila Evropske unije zahtijevaju određene pravila ugovaranja i tako dalje. I mi ćemo to morati slijediti. Ali ima dosta stvari koje mi prevaljujemo na Evropsku uniju ili na nekoga drugoga, a radi se o nečemu što mi radimo i na svoju štetu. Recimo, kad je bilo riječ o Južnom toku, mi smo na našu štetu prihvatili da ruska strana, iako mi polovinu gasovoda finansiramo, da će ona samo svoj gas moći provoditi kroz taj gasovod. To je suprotno pravilima Evropske unije, gdje bi trebalo obratno jedno preduzeće da je za gasovod, da on ima tarife za svakoga. Mi smo predali čak i naše stovarište gasa u Srbiji, isto tako da u njega smije biti samo ruski gas na našoj teritoriji, znači gas koji se tamo stavlja još nije uvezen kod nas, nego je ruski gas. I tako da, jer sa Emiratima smo čak jednom greškom ugovoru napisali da za bilo koji postupak u poslovima iz Emirata ne primjenjuje se nijedan postupak iz našeg zakonodavstva. Tako da imate jako mnogo zalijetanja naših političara, bilo sa neznanjem normalnih odnosa komercijalnih ili iz drugih razloga, pa nešto ugovore što ne spada u pravila Svjetske trgovinske organizacije ili Evropske unije ili ne znam koga trećega, a onda se mi vadimo da nam taj ne da i taj nam sprečava. Mi moramo, da ako hoćemo da budemo član Evropske unije, sve više pravila Evropske unije poštovati. Ali poštuju poštujući te pravila, vrlo često je to u našu korist. Evo recimo ovo Telekom što je kupio te materijale od Huawei-a kineskog, moglo bi se dogoditi da bi mi mnogo jeftinije to kupili od Ericssona ili nekoga iz Europske unije. A zar ne bi za nas bilo korisno da smo to prvo uporedili, a ne da smo zaključili sa Kinom prvo kreditni aranžman sa njihovom Exim bankom, pa onda utvrdili koliko to košta, pa onda napravi komercijalnu ugovor za tu istu cifru i taj zajam se u cjelini koristi da se to plati, a ne znamo da li smo mogli povoljni aranžman dobiti.
U zaključku, gospodine Lakićeviću, može li se govoriti o kineskom ekonomskom čudu u Srbiji? Da li su Kinezi spasioci srpske ekonomije kao što se već uveliko priča?
To je politička retorika, a političari, pogotovo pošto je ovo bilo oko izbora i posle izbora i oko formiranja vlade, nastoje se da se prikupe neki politički poeni. To je uglavnom ovde za dnevno političku upotrebu. Vlast ima veliki problem sa Sava Malom, koja prosto okupira javnost i njima je potrebna i neka pozitivna priča da bi skrenuli pažnju javnosti sa tih velikih problema koji ima. To što su Kinezi kupili Železaru, to jeste iznenađenje. I ja mislim da to može da ima dobre posljedice za Srbiju, ali to sigurno neće biti čudo, jer Železara sama po sebi ne može da ima i nema takav efekat na rast brutu domaćeg proizvoda u Srbiji. To zaista moramo da vidimo kako će se to u budućnosti razvijati. Kinezi su tu najavili velike investicije. Poznato je da je kineska kompanija Hestil, koja je kupila Železaru, uzela kredit od 600 miliona dolara. Dakle, tu se o nekim investicijama govori. Mi moramo da vidimo, moramo da sačekamo da li će biti tih investicija, kakve će one biti, u šta će biti. Govorilo se da bi sad Železara trebalo da počne da pravi čelik za automobilsku industriju, pa za Fiat, a vidimo da se Fiat drma, ne znam šta će sa njim biti, da li će ostati u Srbiji. Znate, to su sve obećanja. Posao političara je na neki način da obećavaju, ali opet s druge strane to mora da bude, da kažem, umereno, a ne ovako na angro, i zato im se i ne može verovati.
Gospodine Kovačeviću, evo da i vas upitam, mogu li Kinezi biti spasioci srpske ekonomije?
Pa nije njima interes da nas spašavaju, oni imaju preko 100 zemalja sa kojima imaju dosta bliske odnose, tako da to ne može ni njihov biti cilj, niti može biti naša realna nada. Nas ne može niko spasiti ako se mi sami ne budemo spašavali. Mi naravno možemo imati koristi od Kine, ona ima krupan kapital plasiran u obveznice američke i negde drugo gde im je interes da presele to za neku investiciju. Mi smo stvorili na političkom nivou dosta prisne odnose, što je jako dobro, ali to treba sad spustiti i pomoći da se pojavljuju neki naši privatnici koji mogu to iskoristiti pa prodavati. Ne može se na nivou bilo kojih velikih sporazuma državnih postići više od toga što će se upustiti u kom pravcu, a bez pojedinačnih transakcija i poslova između naših poslovnih ljudi i kineskih poslovnih ljudi nema značajnijeg napretka. Ja sam nedavno imao sastanak jedan sa nekim privatnicima iz Kine i oni mi razumno kažu, nemojte vi očekivati da mnogo na nas utiče država. Morate računati da i vi morate pojedinačne poslove praviti, da ne može vam to napraviti ni premijer ni predsjednik države.
Ne može nas da spasi ni Kina, kao što ne može ni Rusija, može samo Srbija saradnjom sa razvijenim zemljama zapada, zapadne Evrope, pa ako hoćete i Amerike, jer odatle nam dolazi tehnologija. Kad se sa njima povezujemo, onda dobijamo proizvodnju za izvoz. Taj kapital koji odatle dođe je za nas mnogo bolji. Naravno, treba nam i veze i saradnje i sa Kinom i sa Rusijom i sa svakom drugom zemljom i sa Latinskom Amerikom, ali prosto u ovoj stvari mi bi morali da budemo skoncentrisani na još tešnju saradnju sa razvijenim zemljama zapadne Evrope, pa i sa našim susjedima, jer tu možemo mnogo više dobijemo i kapitala i tehnoloških veza i tehničkih veza, i da onda izvozimo i da se na taj način Srbija razvija zajedno sa čitavim regionom.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Lakićeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Mijat Lakićević. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini prvog nakon 25 godina, jasan prikaz posljedica rata.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili.
Uoči 21. godišnjice genocida u Srebrenici, politička prepucavanja između Bosne i Hercegovine i Srbije.
I na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je došao taj i taj političar.
Kako se i danas Vidovdan i car Lazar koriste za širenje nacionalizma na Kosovu.
Vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice objavljeni su rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini nakon 3 godine političkih prepucavanja. Koliko je koga u Bosni i Hercegovini manje više znalo se i prije objave rezultata popisa, no porazna je statistika o nacionalnoj strukturi u entitetima, a još poraznija u dva najveća grada u zemlji, Sarajevu i Banja Luci. Komentari na društvenim mrežama najplastičnije pokazuju kakav je odnos u promjeni nacionalne strukture. Slušamo Dženanu Halimović.
Bošnjaci su u Federaciji Bosne i Hercegovine 70%-tna većina, dok su Srbi jedva premašili brojku od 3%. U Republici Srpskoj preko 81% je Srba, dok je Hrvata nešto više od 2%, a Bošnjaka malo manje od 14%. Ovo je jasan pokazatelj da su ciljevi ostvareni, da je politika uradila sve da se zacementira ratno stanje i poratne ambicije, da svako bude car u svom dvorištu. Analitičarka i novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine Rubina Čengić podsjeća kako ni sa jedne ni sa druge strane nije bilo dovoljno napora da se ljudi vrate i integrišu.
U Banja Luci živi 2% Hrvata, čini mi se, a Dragan Čović se zaklinje u svoje prijateljstvo sa Miloradom Dodikom. Vidjeli smo da je tamo Bošnjaka jedva 13%, a da Bakir Izetbegović govori o tim dobrim i konstruktivnim odnosima i tako dalje, ali nikada nismo imali bilo kakvu informaciju, govorim da se o dugom vremenu od rata pa na ovamo iza nas, da se vidjeli da oni sjednu zastavu i da se dogovaraju o tome kako da realizuju taj famozni aneks 7. Da se nikom ovdje nije u interesu da se vratimo na prijašnje stanje, da svi živimo svi zajedno, nego svi su zauzeli svoju teritoriju koju čuvaju.
Porazno je da u multietničkom Sarajevu ima, kako se to na društvenim mrežama brzo sabralo i oduzelo, taman toliko Srba i Hrvata da mogu stati na stadion Koševo. Na nešto manji stadion Borca u Banja Luci, ako se naguraju i na teren, mogli bi stati svi Hrvati i Bošnjaci u tom gradu. Zgodni podaci za manipulaciju, kako to ocjenjuje predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović.
To je jedan zastrašujući pokazatelj koliko je građana Bosne i Hercegovine ubijeno, protjerano, stradalo, napustilo ovu zemlju. I to je na neki način trebalo da bude i pokazatelj naše spremnosti za kajanje, za preuzimanje odgovornosti, za osvješćivanje od onoga što smo jedni drugima ili svi zajedno učinili. I možda neka vrsta polazišta novog, znači za neke vrste, ja bih rekao, i novih odnosa, ali istovremeno i onoga što je se očekivalo, a to je da preuzmemo odgovornost i suočimo se sa zastrašujućom istinom o tome. Ali istovremeno bi ta politika se zapravo pokazuje potpuno ogoljena u toj svojoj jednoj, ja bih rekao, neljudskost.
Ne čudi ništa jer je popis u Bosni i Hercegovini zapravo bio propis sa instrukcijama, kampanjom i težnjom da se osvojeno i ogradi, ocjenjuje analitičar Esad Bajtal.
Kako komentarsati suludu logiku koja u toku rata priča o svojim uspjesima, a nakon rata poriče rezultate tih uspjeha? Dakle, jednom se hvalite jer je to u tom trenutku tako, pobedili ovdje, istirali onda, oslobodili Srebrenicu, oslobodili ovo, oslobodili ono, poslije rata kad je trebalo položiti međunarodno pa i vlastito javnosti račune za počinjena zlodjela, onda se sve to počelo umanjivati, negirati, nema genocida, Sarajevo nije bilo u okruženju i tako dalje. Na drugim stranama imali ste istu logiku sa nešto drugačijom ornamentikom. E onda je došao taj popis od koga se najprije dugo bježalo, pa nikad nije ni urađen popis, sve dok nije popis postao propis, dakle građanima nije bilo dato da budu ljudi, da budu građani, nego im je bilo propisano kako će se izjašnjavati. E sad se objavljuju rezultati propisa, a ne popisa. Vidite, to je ta dijalektika interesnih igara ovdašnjih etnooligarhija. I u takvoj igri nema stida, nema morala.
Popisni rezultati zgodno su predizborno oružje koje više nije potrebno ni umotavati. Tako se namistilo svim stranama u Bosni i Hercegovini. Ono što nije uspio rat, uspjela je politika, navodi Todorović.
Imamo i dalje, dakle, jedan proces ne samo udaljavanja unutar Bosne i Hercegovine, nego jedan proces prebrojavanja, vaganja strahova, izazivanja strahova, manipulacije sa nekim podacima, dakle, samo se uzimaju određeni podaci koji nekoj strani odgovaraju, da bi se ona druga strana prikazala zločinačkom, da kažem, i genocidnom ili neodgovornom onom koja je počinila zločine.
Popisom je Bosna i Hercegovina dobila ogledalo u koje, ako je suditi prema komentarima popisnih rezultata, gleda se iz opačene strane, pa se tako ono što bi trebao biti poraz slavi kao pobjeda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U narednim minutama govorimo o projektu Radija Slobodna Evropa i udruženja koja okupljaju majke Srebrenice, odnosno nastojanju da svakoj žrtvi genocida kroz fotografije i kratak opis života vratimo ime i prezime, da ubijeni Srebreničani ne budu više brojevi. Projekat je pokrenut na 20. godišnjicu genocida, no još uvijek se sakupljaju fotografije, jer su mnogi preživjeli članovi porodica žrtava odselili daleko od Bosne i Hercegovine. Sadik Salimović ima priču o tome.
Da bi se došlo do fotografije treba dosta truda i vremena, kaže Nura Begović iz Tuzlanskog udruženja Žene Srebrenice.
Pa teško, jako teško, uglavnom znate kako, sve porodice su, znači, ujedno si žrtva i prograno lice, jedva se živu glavu izvuku da ima fotografiju. Jednostavno, ako su neki ljudi negdje sačuvali nekad ranije fotografije, pa su imali ono kolektivne one fotografije, jedan broj smo uzimali sa ličnih karti, recimo ljudi su ostavljali ovdje u MUP-ovima, ali uglavnom već na porodica, znači svaka slika je donirana lično od porodice.
Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, uključila se u ovaj projekt od prvog dana.
Nemoguće bilo doći do slika, znajući kod moje djece baš da su njihove prijateljice dale meni slike, da nisam imala slika, jer su slike ostale koje su bile u ovoj kući, a mi smo ošli iz druge kući. Međutim, nije to sam kod mene, to je kod skoro kod svih tako. Ali eto, nekako je se snalazlo i uspjeli smo.
Nura Begović.
I ovim putem bi želi zamoliti sve porodice da se javi na brojeve telefona i udruženje i da kažu da li imaju fotografiju. Mi preslikaju, mi imamo određeni format, nikakve porodice troškove ne slijedi, samo nam pošalju fotografiju i opet i vratimo.
Da bi se ovaj proces ubrzao, projekt podržava i Radio Slobodna Evropa. Na zvaničnoj web stranici objavljeno je više od 3000 fotografija žrtava. Novinar našeg radija, Dženana Halimović, predano radi na ovom projektu.
Isti radi Slobodna Evropa kada je u pitanju projekat prikupljanja fotografija žrtava srebreničkog genocida, zapravo bila je na jednom mjestu okupiti fotografije žrtava i na neki način dati lica ljudima koji stoje iza brojeva. Ono što je meni bilo važno, to je da imamo podršku porodica koje su zaista željele i koje se javljaju da se njihovi najmiliji nađu na tom ne više spisku, već da taj spisak zapravo dobije lice. Ja moram priznati da smo mi prilično naporno radili na tome da se i tačnost podataka utvrdi, da tu ne bude nekih odstupanja mimo onih spiskova koji postoje, i do sada, dakle, već sad baratamo brojkom od oko 3000, jer smo nedavno dobili, dakle, spisak i od nekih 250 novih fotografija koje su prilično značajan doprinos ovom našem projektu.
Halimović ističe da će trebati dosta vremena da se genocid u Srebrenici prizna od svih, ali ovo je jedan od puteva da se dođe do priznanja i satisfakcije za žrtve.
Treba vam vremena da pregledate fotografiju svaku, a nemoli, dakle, da ubijete svakog od tih ljudi, potom da premjestite njihova tijela u neku od grobnica i da je ponovo premještate i da na kraju, mislim, jedno tijelo nađete u 7-8 masovnih grobnica. Mislim da je zbog toga važno. Neće to prihvatiti generacije ljudi koji su ratovali, ali mislim da će njihova djeca i naša djeca da imaju percepciju o tome šta se dogodilo u Srebrenici i šta zapravo znači riječ genocid. Da tu sva politika nestaje, da apsolutno sve te neke nacionalne emocije nestaju, to je univerzalni zločin. I to je nešto što se dogodilo, nažalost, na ovom našem području i što se mora prihvatiti, mora se obilježavati, i o tome djeca u školama moraju učiti, bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uoči obilježavanja 21. godišnjice genocida u Srebrenici, ponovo su političari preuzeli javni prostor koji pripada žrtvama. Umjesto podsjećanja na zločin, solidarnosti sa porodicama žrtava, javnost je zapljusnuta međusobnim optužbama i zatezanjima odnosa između političara Bosne i Hercegovine i Srbije, informiše Ljudmila Cvetković.
Ponavljaju se slike koje su, nažalost, sve uobičajenije svakog 11. jula. Političari preuzimaju prostor unutar javnog sećanja koji pripada žrtvama i koji, kada su žrtve u prvom planu, znači konkretan i simbolički korak ka pomirenju, kaže zamjenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo Marijana Toma.
I prošle godine smo imali ovakvu sličnu situaciju gdje je odlazak Aleksandra Vučića i ono što se desilo u Srebrenici u potpunosti skinulo fokus sa priče o ljudima koji su bili sahranjeni tog dana, načina na koji su oni izgubili život i pravne kvalifikacije tog zločina. Ne može se govoriti ni o kakvoj dobroj volji političara kada žrtve genocida stavljaju drugi plan.
Za razliku od prošle godine, kada je Vučić pozvan u Srebrenicu, ovoga puta je od organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice genocida stigla poruka da je državni vrh Srbije nepoželjan 11. jula na komemoraciju u Potočarima. Potom je objasnio za naš radio načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković.
Zbog prošle godine i svega onog što se dogodilo, procijenili smo da bilo koliko negira genocid svojim dolaskom 11. jula unosi nervozu među građane i da mu mi ne možemo garantirati više da li će biti kamenovan, izviždan, da li će se nešto desiti.
Želim najbolje moguće odnose sa Bosnom i Bošnjacima, ali je izvesno da ni njima, ni bilo kome drugom neću dozvoliti da gaze Srbiju, poručio je mandatar nove vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je prošle godine 11. jula u Srebrenici napadnut i gađan kamenicama i koga je obezbeđenje evakuisalo iz Potočara, a što je Vučić kasnije obilato koristio u dnevno propagandne svrhe. Prihvatamo njihovu ideju da smo višak u Srebrenici. Oni su kod nas uvek dobrodošli, rekao je još Vučić. To je mogla biti i poruka njegovoj Srpskoj naprednoj stranci, čiji je jedan od potpredsjednika Marko Đurić zatražio od mandatara da odmah prekine svaku komunikaciju sa bošnjačkim političarima koji, kako je rekao, ne žele mir i saradnju sa Srbijom.
Dakle, i sa gospodinom Durakovićem i odlično znamo da iza njegovog ponašanja i njegovog šovinističkog divljanja stoji i zvanično Sarajevo i Bakir Izetbegović.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je međutim da ni on nije srećen sa emotivnom odlukom organizacionog odbora komemoraciju u Potočarima.
Žao je što je odluka takva, razumijem je. Da su mene pitali, ne bi je donijelo takvu. Nisu, ali to je njihovo pravo. Oni sahranjuju svoje mrtve i oni imaju svoju bol i mi moramo pokazati razumijevanje za takvu odluku.
Prisjećajući se prošlogodišnjeg incidenta, Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH, kaže da se 11. jula skreće fokus sa srebreničkih žrtava i samog zločina.
Žrtve imaju pravo da budu ogorčene. One su danas izrazile svoje nezadovoljstvo na organizacionom odboru i nisu željeli da dolazi iko, upravo zato što se žrtve taj dan kada kopaju svoje najmilije bile u sjeni. Niko više nije ni govorio koliko je bilo ukopani i na kraju krajeva ono što je najgore, a to je da se uopšte više ne govori o zločinu. Koga je počinio, niti se osuđuje taj zločin, nego da li je napadnut Vučić ili da li je došao taj i taj političar.
Polemike političara na kraju ne doprinose ni pomirenju. Na to ukazuje Marijana Toma iz Fonda za humanitarno pravo.
Mi ne možemo da govorimo o pomirenju kada gledamo ovakve političke interpretacije i političke sukobe u trenucima kada je najvažnije da se fokusiramo i sećamo onih ljudi koji su izgubili život na taj dan pre 21 godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Vjerski i nacionalni praznik Vidovdan, koji se obilježava 28. juna, ove godine okupio je znatno manji broj Srba na kosovskom Gazimestanu nego ranijih godina. Više ih je bilo u Sjevernoj Mitrovici, gdje je otkriven spomenik knezu Lazaru. Legenda kaže da se knez Lazar borio protiv Osmanlija u kosovskom boju i od tada do današnjih dana ostao simbol srpskog otpora, ali i žrtvovanja. Upotreba mitova i folklorne ikonografije radi hranjenja nacionalizma šteti svakom društvu, ocjenjuju zvaničnici vlade Kosova te albanski i srpski analitičari. Prema njihovim riječima, porast nacionalizma je prije 2,5 decenije donio Balkanu tragične događaje, a zvanični Beograd se i dalje koristi nacionalističkom retorikom kako bi zadržao svoj uticaj kod kosovskih Srba, pripremila Amra Zeineli.
Srpski političari su koristili mitovi i legende nastale na osnovu brojnih istorijskih događaja kako bi širili nacionalizam među svojim narodom, ocenjuju albanski i srpski zvaničnici na Kosovu. To čine i dalje. To se desilo i ovog 28. juna na Vidovdan, na Gazimestanu, ali i prilikom otkrivanja spomenika knezu Lazaru u Sevnoj Mitrovici, koji je ubijen u kosovskom boju 1389. Srpska istorija na ovaj boj gleda kao na duševnu pobedu, bez obzira na pretrpljen poraz od strane Otomanskog carstva. Dobro poznavalac političkih prilika Halil Matoši u razgovoru za naš program navodi da je upravo upotreba mitova koji se tiču ovog boja uzdigla Slobodana Miloševića kao lidera svih Srba, na Gazimestanu 1989. Najbolja priprema da se jedan narod odvede u rat jeste intenzivna upotreba srednjovekovne ikonografije. Upotrebom upravo ovog mita, mita poraza i srpskog mučeništva, podiglo je i homogenizovao je srpski nacionalizam, te u suštini gledano ratovi u bivšoj Jugoslaviji su počeli upravo sa Gazimestana 1989. kazao je Matoši. Momčilo Trajković, srpski političar iz vremena kada je Milošević došao na vlast, te deo tadašnje socijalističke partije Srbije, navodi da se Vidovdan danas obeležava s osjećajem tuđe, iako je to praznik koji obeležava identitet i koji je deo osnove srpskog nacionalnog kolektiva. U svakom slučaju, po njemu, Milošević je pogrešno iskoristio ovaj praznik.
Nažalost, u neko vreme i pogrešno upotrebljen, ne bih rekao zloupotrebljen, jer kako je Gazimestan doveo i politiku, jednu politiku Miloševića politiku na vlasti, tako je mogao da dovede neku drugu politiku. Ili da je Milošević izvadio neki drugi govor iz džepa, malo drugačiji govor, da je prepoznao procese u svetu, mislim da bi danas ovaj praznik obeležavali svi ljudi koji žive na ovim prostorima.
S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić u Sevnoj Mitrovici je utorak na otkrivanju spomenika knezu Lazaru rekao građanima da se, citiram, Srbija ne može voleti bez Kosova i Metohije. Završen citat.
Kakav je to patriotizam koji se lišava najvrednijeg što imamo, koji se odriče suštine i svakog sadržaja? Zato vidovdanska zakletva koju izgovaramo na Kosovu i Metohiji nije samo naša da je damo. To mora biti zakletva čitavog srpskog naroda.
Ali i Valjon Murteza i zamenik ministra spoljnih poslova u vladi Kosova kaže da ovakve izjave Marka Đurića, koje u sebi nose nacionalističke elemente, unazađuju svako društvo. Po njemu dve i po decenije kasnije se drže slični govori onima koji su Balkanu doveli tragične događaje, iako je danas regionalni kontekst drugačiji od onog iz
1989.
Bilo bi bolje za srpske zvaničnike da investiraju svoju energiju u normalizaciju međususedskih odnosa, čemu je ozbiljno posvećena vlada Kosova, nego što se bave takvim nezrelim izjavama koje su štetne. Tako se stvara jedna klima nacionalističkog grešnika, a to nikome ne ide u korist, kaže Murteza. Ali analitičar Matoši smatra da upotreba mitova i folklorne ikonografije, naročito mita o Kosovu, kako kaže, ne pali više kod normalnih ljudi u Srbiji. Ali srpski političari se time koriste kako bi održali uticaj kod kosovskih Srba, koje nacionalizam nije ni napuštao. Vlade u Beogradu su stalno hranile taj emotivni nacionalizam, a kako bi Srbi bili instrument u rukama Beograda. U međuvremenu, Srbi nastavljaju da žive loše, zastupujući nacionalističku politiku Beograda, dodaje Matoši. Zvaničnici vlade Kosova su naglasili da retorika srpskih političara, koja služi širenju nacionalizma, nije ništa novo, te da je moguće da će se ona i nastaviti. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Kakvu je poruku domaćoj javnosti uputio Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor vladine Kancelarije za Kosovo iz Moskve, gdje je prethodnih dana boravio na Kongresu Jedinstvene Rusije, partije ruskog predsjednika Vladimira Putina? Đurić je saopštio da je sa najvišim predstavnicima stranke, koja ima velikog udjela u ruskim najvišim državnim institucijama, razgovarao o projektu za povratak Srba Sunčana dolina na Kosovu i o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve, koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Priču ima Branka Mihajlović.
Zašto se direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić odlučio da u Moskvi razgovara o jednom projektu oko koga postoji ozbiljan spor sa Prištinom? Naime, gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije, osporava Priština jer smatra da se to radi nelegalno bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Ono što je sporno u informaciji koja je stigla iz Moskve je u kojoj funkciji je te razgovore Marko Đurić vodio kao partijski funkcioner ili vladin činovnik, kaže osnivač Foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Sad više mi nije jasno šta je državna, šta je stranačka politika, pogotovo što je on istovremeni direktor kancelarije i govori o jednom državnom projektu kakve Sunčana dolina. Jednostavno u Srbiji se pogubili jasni kriteriji ko je u stranci, ko je u vladi, ko je u privatnom biznisu, ko je u nevladinom sektoru i zato nastaju problemi kao što će biti problema sa ovom izjavom Marka Đurića.
Dobili smo zaista više od običnih reči, iskrenu bratsku podršku i uveravanja da će Rusija i dalje podržavati našu poziciju kako po pitanju Kosova i Metohije, tako i po pitanju našeg ekonomskog razvoja, poručio je Đurić iz Moskve. Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, dodaje Janjić,
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu i preko Srpske pravoslavne crkve. Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora. Neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti, najvidljivije prisustvo, na primjer na glavnom trgu Severne Mitrovice, gdje imate i fotografije Putina i Muškova, i doduše i Đokovića, jer je uvijek to dobro, kao što kaže, propagandu pomešati sa jasnim i nejasnim simbolima. Dakle, samo učešće Ruske pravoslavne crkve nije problematično, ali problematično ako ga sada organizuje ili partija ili država.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski.
i da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građena to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju. U tom smislu treba i sagledavati najavu gradnje crkve strane Ruske pravoslavne crkve kao simbolički čin podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i verovatno na narodu koji živi na severu.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu podsticanja povratka. Takođe nije ni sporno po tom projektu da treba da budu različiti donatori i da Srbija ima pravo da okuplja te donatore, ali da mora i novac koji ulazi da bude evidentiran verovatno preko Ministarstva financija Kosova.
Predsednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština međutim neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U trenutku kada je zloupotreba državnih resursa u partijske svrhe više nego ikad pod političkom lupom u Crnoj Gori, nakon što su u vladu i državne institucije ušli predstavnici opozicije, na izgled benigni slučajevi korupcije prolaze im ispred nosa. Tako je javnost tokom skupštinske rasprave saznala da je menadžerka podgoričkog hotela Ramada otpuštena pošto je ukazala na nezakonitost trošenja državnog novca. Da li se time još jednom potvrdilo pravilo da zviždači u Crnoj Gori bivaju kažnjeni umjesto da budu zaštićeni, otkriće nam u svojoj priči Dimitrije Jovićević.
Menadžerki podgoričkog hotela Ramada prekinut je radni odnos nakon što je dostavila kopije računa koji navodno potvrđuju da je troškove održavanja partijskih skupova socijaldemokrata Crne Gore u tom hotelu platila Direkcija za željeznice, koja je pod ingerencijom Ministarstva saobraćaja, a na čijem čelu je lider socijaldemokrata Ivan Prajović. Iako je trošak u ukupnom iznosu jedva dostigao 1000 eura, taj primjer je u dijelu javnosti i na opozicionoj sceni protumačen kao drastičan slučaj zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, o kojima je najbolje posvjedočila afera Snimak, čije procesuiranje od Podgorice godinama traži Brisel. Šef kluba nezavisnih poslanika Mladen Bojanić, nakon što je prethodnih dana informisao javnost o toj najnovijoj aferi zvanoj faktura, je u parlamentu upitao premijera Đukanovića zašto izostaje vladina reakcija. Dobio je odgovor kako treba sačekati konačnu riječ državnih institucija, ali je premijer jasno stavio do znanja kako ima razumijevanja za odluku uprave Ramade.
Ovo je riječ o zaposlenom u hotelu Ramada koji radi kod stranog vlasnika. I strani vlasnik je nakon što je ustanovio da je taj zaposleni za potrebe jedne političke inicijative ili političke partije, potpuno svejedno, za potrebu bilo koga, dao neodgovorno jedan podatak, očigledno da je suspendovao tog radnika i to nema veze s vladom.
Uslijedila je rezignirana reakcija Mladena Bojanića.
Samohrana majka sa dvoje maloljetne djece je otišla na ulicu. Rečeno je idi na odmor i više ti se ugovor ne produžava. I neka se stide oni koji su to uradili. Neka se stide ljudski ako politički neće. Ona nije član nijedne političke partije. Nijedne političke partije nije član, niti ima političku ambiciju. Ali jednostavno nije mogla da izdrži gledajući šta se radi.
Pojedini mediji prvobitno su objavili o kojoj je menadžerki hotela Ramada riječ, ali je, kako saznajemo, u strahu za dalju egzistenciju, ona zatražila da joj se ime ne pominje. I dok su Brajovićeve socijaldemokrate Bojanićeve tvrdnje sa indignacijom odbacile, a sve je odlučno demantovala i Direkcija za željeznice, javnost iščekuje odgovore od tužioca Agencije za sprječavanje korupcije i Državne revizorske institucije, kojima je Bojanić proslijedio dokumentaciju o tom slučaju. U međuvremenu burne reakcije dijela političke javnosti i civilnog sektora. Prva je reagovala Građanska alijansa, čiji koordinator vladavine prava Zoran Vujičić ukazuje.
Crna Gora na svakom koraku krši zakona. Međutim, čovjek ne može da ostane nijem na ovako grubo kršenje zakona i kada su u pitanju zviždači, oni su naprosto ostavljeni na samoj vjetrometini.
Oštro su reagovali i iz opozicione demokratske Crne Gore, posebno revoltirani Đukanovićevim odgovorom u parlamentu. Funkcioner te partije Vladimir Jokić.
To je besprizorno.
takva izjava je besprizorna i da postoji pravna država, najmanje što bi mogao je da on lično snosi odgovornost za takvu izjavu, politiku naravno, a posebno da snosi odgovornost zato što institucije ovog sistema ne funkcionišu. U Crnoj Gori apsolutno nije ništa novo da se zviždači budu šikanirani. To se dešavalo i ranije, a to kao što vidimo se dešava i dalje.
Podsjetimo, zviždači ili kako ih drugačije zovu uzbunjivači javnosti u Crnoj Gori nemaju dugu tradiciju, što zbog nedostatka zakonske regulative, što zbog prakse koja je pokazala da su loše prolazili oni koji su se drznuli da javno ukažu na zloupotrebe državnih organa i stanu u zaštitu javnog interesa. Iako je zakonom o sprječavanju korupcije obuhvaćena i zaštita zviždača, otvoreno je pitanje koliko se taj zakon primjenjuje praksi, zašto je zadužena Agencija za sprječavanje korupcije. No, iako se zviždači umjesto da se štite i promovišu, kažnjavaju i proganjaju, Zoran Vujičić smatra da im se mora poslati poruka ohrabrenja.
Na ovim primjerima se najbolje pokazuje da je korupcija u stvari način razmišljanja, a ne incident, da se ona u stvari njeguje, a da se ne bori protiv nje. Ono što mi možemo da kažemo i da damo uputimo savjet zviždačima jeste da ipak ne odustaju i da uvijek kada primijete ovakve slučaje da ih uvijek i prijave, ali također i da porade na zaštiti svog identiteta, jer naprosto u maloj Crnoj Gori, koliko se dobro ne zaštitite, trpit ćete ogromne posljedice.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.